Пауылдан Филимонға хат. Қадірлі достыбыз һәм хезмәттәшебез Филимонға, шулай ук синең йортыңа җыелучы иман итүчеләр бердәмлегенә, туганыбыз Апфия ханым һәм көрәштәшебез Архипка, Мәсих Гайса хакына төрмәдә утыручы Паул һәм имандашыгыз Тимутыдан сәлам. Атабыз Аллаһы вә Раббы Гайса Мәсихтән сезгә мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Туганым Филимон, дұғаларымда сені іске түшіргенде, һәр вақыт Аллаһыма рәхмәт оқим. Чөнки Раббы Гайсәгә иманың һәм изгеләргә карата мәхәббәтең турында еш ишетәм. Иманыңны башкалар белән дә нәтиҗәле итеп бүлеш. Һәм без Мәсихтә ия булган бар игелекне алар тулысынча аңласын дип дұға кылам. Туганым, яратуың миңа олы шатлык һәм зур юаныч булды. Чөнки синең аша иман итүчеләрнең күңелләре сафланды. Мәсихтә рухи кардәшин буларак, бурычыңны үтәүне таләп итәргә хакым булса да, башка һич кем түгел, мин, Паул, Мәсих Гайсәнең илчесе һәм дә аңа иман итүем өчен хәзер төрмәдә утыручы тоткын, сиңа мәхәббәткә таянып мөрәҗәгать итүне кулайрак күрәм. Үземнең улым Анисим хакына сиңа мөрәҗәгать итәм. Чөнки зинданда мин аның рухи атасы булдым. Элек ул сиңа файдасыз иде. Хәзер исә синең өчен дә, минем өчен дә файдалы. Аны йөрәгемнән өзеп, кире синең янга җибәрәм. Мин аны үз янымда калдырырга теләр идем. Ул сине алыштырып, яхшы хәбәр хакына зинданда вакытта миңа ярдәм итәр иде. Әмма бер нәрсәне дә синең ризалыктан башка эшлисем килмәде. Ул вакытта игелекле эшен үз теләгең буенча түгел, бәлки ирексезләп кушканга булыр иде. Ул синең янда бөтенләйгә калсын өчен, синнән вакытлыча айрылып торган булуы да ихтимал. Аны хәзер кол кебек түгел, бәлки кулга караганда яхшырак итеп, якын туганың кебек каршы ал. Мин аны бик яратам, әмма синең өчен кеше буларак та, мәсихче буларак та ул тагын да кадерлерәк булыр. Шулай булгач, әгәр мине имандаш күрсәң, аңа да мине кабул иткәндәй ачык чырай күрсәт. Ул сиңа ниндидер зыян китергән икән, яки бирәчәге булса, боларны минем бурычым итеп сана. Мин, Паул, моны үз кулым белән язам. Сиңа үзем түләрмен. Инде үзеңнең дә тормышың белән миңа бурычлы булуыңны әйтеп тормыйм. Әйе, туганым, Раббы хакына миңа яхшылык кыл. Мәсихтә имандаш буларак күңелемне күтәр. Бу үтенечемне кире какмасыңа ышанып язам. Һәм сораганыма караганда, синең күбрәк тәшләячәгеңне беләм. Шулай ук минем өчен дә бер бүлмә хәстәрләп куйчы. Чөнки дуаларыгызга җавап булып, сезгә кире әйләнеп кайтырмын дип өметләнәм. Мәсих Гайса хакына кулга алынган Эпафрас һәм хезмәттәшләрем Марк, Аристарх, Димас һәм Лук шулай ук сине сәламлый. Раббы Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең рухыгыз белән булсын.